Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Never Bet Against Occam ni Lawrence B. Afrin, MD, e isang aklat na medikal tungkol sa muscle activation disease, lalo na sa muscle activation syndrome o MCAS. Nakasentro ito sa ideya na ang ilang matagal na karamdaman na tila magkakahiwalay at mahirap ipaliwanag ay maaring may iisang ugat ang hindi normal na pag-aktibo ng mast cells. Ang mast cells ay mga selula ng immune system na naglalabas ng iba't ibang kemikal na tagapamagitan kapag may banta o pagbabago sa katawan. Sa aklat, inilalarawan ni Afrin kung paanong ang maling o sobrang pag-aktibo ng mga selulang ito ay maaaring magdulot ng pabago, bago at maraming sintomas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Para ito sa mga clinician at pasyenteng naghahanap ng mas maayos na balangkas para unawain ang komplikadong chronic illness. Pinagsasama nito ang paliwanag sa agaham, klinikal na pangangatwiran, mga halimbawa ng pasyente, hamon sa pagsusuri at pagtalakay sa paggamot. Hindi ito kapalit ng konsultasyon, ngunit mahalagang ambag ito sa pagtalakay sa isang kondisyon madalas hindi agad nakikilala. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Occam's Razor bilang paghahanap ng iisang paliwanag sa maraming sintomas. Ginagamit ng pamagat ang ideya ng Occam's Razor, ang prinsipyong mas dapat munang suriin ang paliwanag na kayang magbuklod sa maraming obserbasyon kaysa agad ipalagay na bawat sintomas ay may sariling hiwalay na sakit. Hindi nito sinasabing laging iisa lamang ang diagnosis ng isang pasyente. Sa halip, ipinapakita ni Afrin na kapag ang isang tao ay may magkakaibang sintomas sa balat, tiyan, paghinga, nerbiyos, puso o iba pang sistema, maaring may kabuluhang maghanap ng karaniwang mekanismo. Para sa aklat, ang posibleng mekanismong iyon ay abnormal na pag-aktibo ng mast cells. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil ang pangkaraniwang pangangalagang medikal ay madalas nakaayos ayon sa specialty at organ system. Dahil dito, maaring magkahiwa-hiwalay ang pagtasa sa mga reklamo ng pasyente at hindi agad makita ang padron sa kabuuan. Iginigiit ng aklat na ang pagkakaroon ng maraming diagnosis ay hindi otomatikong patunay na maraming walang kaugnayang sakit ang naroroon. Maari rin itong senyales na hindi pa nakikita ang pinag-uugatang proseso. Gayunman, ang balangkas na ito ay isang paanyaya sa masusing differential diagnosis, hindi lisensya para ipilit ang MCAS sa bawat komplikadong kaso. Kailangan pa rin isaalang-alang at alisin sa pagsusuri ang ibang posibleng sanhi. Ikalawa, bakit kayang makaapekto ang mast cell activation sa halos buong katawan? Ipinaliliwanag ng aklat na hindi sapat na ituring ang mast cell activation bilang simpleng usapin ng histamine o allergy. Ang mast cells ay bahagi ng immune system at kumikilos bilang mga taga-subaybay sa pagbabago o pinsala sa kapaligiran ng katawan. Kapag naaktibo, maaari silang maglabas ng iba't ibang molecular mediators, hindi lamang histamine. Dahil nasa maraming tissue ang mast cells at dahil ang mga mediator nila ay maaaring magkaroon ng lokal at malalayong epekto. Pwedeng maging sari-sari ang presentasyon ng karamdaman. Ito ang lohika sa likod ng system by system na pagtalakay ni Afrin. Sa halip na maghanap ng isang eksaktong listahan ng sintomas, hinihikayat niyang obserbahan ang kombinasyon, pagbabago-bago at lawak ng mga reklamo. Mahalaga ring tandaan na ang ganitong lawak ay nagiging dahilan kung bakit napagkakamalan ang kondisyon bilang magkakahiwalay na problema. Ang isang sintomas ay maaring suriin ng isang espesyalista, samantalang ang iba ay sa ibang klinika nang walang nag-uugnay sa mga ito. Ang lakas ng aklat ay ang pagsasama ng immunology at clinical na obserbasyon upang ipakitang posible ang ganitong multisystem na pattern. Ngunit hindi nito pinapawalang bisa ang pangangailangang patunayan ang bawat sintomas sa wastong pagsusuri dahil malawak din ang maaring pagmulan ng mga sintomas na ito. Ikatlo, ang diagnosis ng MCAS ay mahirap dahil pabago-bago ang sintomas at pagsusuri. Isa sa pinakamahalagang praktikal na punto ng libro ay ang pagkakaiba ng pagkakaroon ng sintomas at pagkakaroon ng madaling makuhang ebidensya sa laboratorio. Inilalarawan ni Afrin na ang mast cell activation ay maaaring pabugso-bugso. Kaya, posibleng ang resulta ng pagsusuri ay hindi magpakita ng inaasahang pagbabago kung kinuha ang specimen sa panahong tahimik ang sintomas, hindi sa panahon ng flare. Nagiging mahalaga tuloy ang maingat na kasaysayang medikal, pagdodokumento sa oras at uri ng mga sintomas, at ang pag-uugnay nito sa wastong timing ng tests. Binibigyang pansin din ng aklat ang mga praktikal na problema sa paghawak at pagproseso ng specimen na maaring makaapekto sa pagiging kapaki-pakinabang ng resulta. Hindi ito nangangahulugang dapat balewalain ang negatibong test o umasa lamang sa hinala. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit kailangang maunawaan ng clinician ang limitasyon ng mga pagsusuri at ang konteksto ng bawat resulta. Ang diagnosis ay hindi dapat nakasalalay sa iisang sintomas, iisang laboratory value o iisang konsultasyon. Ito ay clinical na proseso na nangangailangan ng pattern recognition, pag-aalis ng ibang sakit at maingat na pagtingin sa tugon ng pasyente sa paggamot para sa pasyente. Ang mensahe ay malinaw, ang paulit-ulit na normal na test ay hindi automatikong katumbas ng kawalan ng tunay na karamdaman. Ngunit hindi rin ito sapat na batayan para mag-self-diagnose. Ika-apat, mga case study bilang paraan upang makita ang clinical pattern, hindi bilang kapalit ng ebidensya. Malaki ang papel ng mga kaso ng pasyente sa paraan ng paglalahad ng never bet against Occam sa isang kondisyong maaring magpakita sa napakaraming anyo. Ang mga clinical vignette ay tumutulong upang makita ng mambabasa kung paano maaring magkaugnay ang mga sintomas na sa unang tingin ay walang relasyon. Ang gamit ng mga kwentong ito ay hindi lamang magbigay ng emosyonal na pagpapatunay sa mga pasyenteng matagal nang hindi nauunawaan. Mas mahalaga, ipinapakita ng mga ito ang proseso ng clinical na pangangatwiran mula sa pagkilala sa paulit-ulit na pattern pagrepaso sa mga naunang diagnosis, hanggang sa pagsasaalang-alang ng mast cell disease bilang isang posibleng unifying explanation. Para sa mga profesional, kapaki-pakinabang ang ganitong format dahil inilalapit nito ang teorya sa aktual na pagdedesisyon sa klinika. Para naman sa mga pasyente, maaari nitong bigyan ng wika ang karanasang multisystem at pabago-bago. Ngunit kailangang basahin ang mga kaso ng may disiplina. Ang pagkakatulad sa isang case study ay hindi katumbas ng diagnosis. At ang tagumpay ng isang plano sa isang tao ay hindi garantiya sa iba. Ang mga halimbawa ay pinakamainam na gamitin bilang gabay sa mga tanong na dapat iharap sa klinisyon, hindi bilang direktang reseta o patunay na pareho ang kondisyon ng mambabasa. Panghuli, genetic fragility, mga stressor, at ang maingat na pagtingin sa paggamot. Tinutukoy ni Afrin ang posibilidad na may mga namamanang genetic fragility factors na maaring magpataas ng pagiging madaling kapitan ng isang tao sa mast cell disease. Sa balangkas niya, maaring makipag-ugnayan ang ganitong predisposisyon sa iba't ibang stressor gaya ng impeksyon o trauma, at mag-ambag sa lawak at pagiging komplikado ng karamdaman. Ang mahalaga rito ay hindi ang pag-angkin na isang gene o isang pangyayari ang paliwanag sa lahat. Ang ipinapakita ng aklat ay isang modelo ng susceptibility at interaksyon kung saan maaring magkakaiba ang landas ng bawat pasyente. Sa paggamot, inilalahad ng libro ang mga opsyon na naglalayong bawasan ang epekto ng mast cell mediators at makahanap ng kombinasyong makapagpapagaan sa sintomas. Ang diin nito ay sa individualisadong pag-ayos ng paggamot dahil hindi pare-pareho ang presentasyon at tugon ng lahat. Ito rin ang bahagi na dapat lapitan ng may dagdag na pag-iingat. Ang mga gamot, dosis, kombinasyon at posibleng interaksyon ay nangangailangan ng paggabay ng lisensyadong clinician, lalo na sa mga taong may maraming sakit o iniinom na gamot. May ilang mambabasang nagpuna na malawak ang pagtalakay sa pharmacologic treatment, kaya ang pinakamakatuwirang pakinabang ng aklat ay hindi ang pagkopya ng protocol, kundi ang pag-unawa kung bakit kailangan ang masusing monitoring, unti-unting pagbabago, at malinaw na pag-uusap sa doktor bilang pagtatapos. Pinakamainam ang never bet against Occam para sa mga doktor, nurse at iba pang health professional na humahawak ng mga pasyenteng may matagal, pabago-bago, at multisystem na sintomas na hindi madaling maipaloob sa isang karaniwang diagnosis. Maaari rin itong makatulong sa mga pasyente at pamilya na nais maunawaan kung bakit minsan ay matagal ang daan tungo sa pagkilala ng mast cell activation disease. Gayunman, dahil technical ang ilang bahagi at malawak ang saklaw ng clinical na detalye, mas kapaki-pakinabang ito kapag binabasa kasabay ng konsultasyon sa isang maingat na klinisyon. Ang praktikal nitong halaga ay nasa pagtuturo ng mas mahusay na pagtatanong. Anong mga sintomas ang magkakasabay? Kailan nagkakaroon ng flare? Paano na itala ang mga resulta ng test? Ano ang ibang kondisyong kailangang maalis muna? At paano susubaybayan ng ligtas ang tugon sa paggamot? Namumukod-tangi ang aklat sa mga libro tungkol sa chronic illness dahil hindi lamang ito listahan ng sintomas o pangkalahatang gabay sa allergy. Nag-alok ito ng malawak na clinical framework na nag-uugnay sa immunology, diagnostic limitations, case-based reasoning at pangmatagalang pamamahala. Ang pinakamahalagang ambag nito ay ang paghamon sa pagtingin na ang komplikadong pasyente ay automatikong may maraming hindi magkakaugnay na problema. kasabay nito. Ang pinakamahusay na paraan ng pagbasa ay may balansing pag-iisip bukas sa posibilidad ng MCAS, ngunit mahigpit pa rin sa ebidensya, differential diagnosis. At ligtas na pangangalagang medikal, kung gusto mong sumuporta Lawrence B. Afrin, MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.